Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Hotanterahana any amin'ny diosezy natsiranana amin'ny volana aogositra ho avy zao ny hetsika ara-panahy kongresy eokaristika nasionaly sy ny fionambehan'ny afafy FET isy ny fiomanam-panahy hiatrehana izany araka ny fanazavan'ny tompony andraikitra. Manolotra amin'ny fandarana sanatanterahana amin'ny politika kabe amin'ny fanjakana eny amin'ny antenimiera-pirenena Antsimbazaza ny premier ministra lehibe amin'ny governemanta Ntsay Christian. Ny kaikaika kosa ny vahoaka manoloana ny fizakana ny zo amin'ny fananantany ho ny filohan'ny repoblika hiato mandritra ny sivifolo andro mifangatahana tamin'ny mpanjakana rehetra isy ny lamy napetraka isoroana ny fanotokodonana amin'ny endriny samihafa. Ny any ivelany idinika amin'ny fikatsahana amin'ny fampiarana ny fampitsarana ny ady any Gaza any Egypta ny lehibe amin'ny vonona palestiniana Ismaela any. Marika raha samy manana ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana mikro manolotra ny vaovao. Nampafantarina teny Ambatoroka omaly ny mombamomba ny hetsika ara-panahy kongresy eokaristika nasionaly sy ny fionambehan'ny afafy FET na ny aina sy famonjena amin'ny fivavahana fivononana eokaristika amin'ny tanora hetsika samy horaisin'ny diosezy natsiranana amin'ny volana aogositra amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity loha hevitra amin'izany ny hoe ny fihavanana no manasitrana izao ny tontolo izao mpiray tampo avokoa ianareo loharano sy fototra arivon'ny fiainana kristianina ny eokaristi araka ny voasoratra ao amin'ny konsily vatikanina faharoa anasan'ny fivononam-behan'ny veka eto Madagasikara ny kristianina rehetra noho izany ny anatrika ireo fotoan-dehibe ireo. Ny kongresy eokaristika nasionaly izay hotanterahana amin'ny telo amby roapolo hatramin'ny dimy amby roapolo aogositra efatra amby roapolo sy roa arivo ary ny roapolo hatramin'ny telo amby roapolo aogositra kosa ny fionambeny afafy FET amin'ny hetsika ara-panahy dia isy ny fiomanam-panahy amin'ny fiatrehana izany mitondra ny tsara ho fantatra momizany ny mpikarakara.
Misy zany a ny fanentanana isambolana izay alefa amin'ny isan'ny diosezy izay iarahana mivavaka sy mamantatra misimisy kokoa ny eokaristi. Ao anatin'izany ihany koa no anentanana ny isam-paroasy, ny isam-pianakaviana, ny isam-batan'olona sy ny isam-pikambanana mba anao ny vavaka iombonana amin'ny fankalazana izao kongresy eokaristika izao.
Mpikarakara moa ny komite mpanomana izay ahitana ny foibe nasionaly ny tambazotra mpivavahan'ny papa maneratany na ny TPPM afafy FET sy ny diosezy natsiranana marihana fa hotanterahana any Quito any Equateur ny valo hatramin'ny dimy ambin'ny folo septambra ny kongresy eokaristika iraisam-pirenena. Fanazavana momba ny fisoratana anarana amin'ny kongresy eokaristika nasionaly hotanterahana any antsiranana io.
Dia efa misy ireo coordonateur na mpiandraikitra mpandrindry ny kongresy eokaristika isan'ny diosezy ka izy ireo no mametraka ny lamma isan'ny diosezy a amin'ny fisoratana anarana. Dia misoratra anarana any amin'ny eglizyiraka na ny paroasy a ny kristianina tsiraray, dia ny eglizyiraka sy ny paroasy indray avy eo a no mampiakatra izany a any amin'ny coordinateur ny listre ireo amonjy a ny kongresy eokaristika. Tsara homariana moa fa ireo voalaza izay a dia ny kristianina ankoatry ny mpikambana ao amin'ny TPPM afafy FET. Ny fisoratana anarana ho an'ny kristianina ireo a dia efa nisokatra tamin'ny voalohan'ny volana novambra telo amby roapolo sy roa arivo a ka mifarany izany a ny valo amby roapolo aprily efatra amby roapolo sy roa arivo. Ka misoratra anarana avokoa zany a na ireo mipetraka any amin'ny sity zany a na ireo tsy mipetraka any amin'ny sity.
Ny tondra ny fampafantarana rehetra momba ny hetsika ara-panahy ireo moa ny sekretera jeneraly ny fivononam-behan'ny veka eto Madagasikara sady veka ny Tsiromandidy monseigneur randrenantenaina Gabriel sy ny arseveka natsiranana monseigneur Ramarchand Benjamin Marc ny sekretera jeneraly ny Cepal doktera Rabonary Gérard Sicilien sy ny komite mpanomana Tariam Mopera Zakavelo Christophe José. Ivatika mtutulu mpolitika isikia manulta nfandaranasa na tetirana mpolitika kapi ya mfanzakana. Ini amnia temire pirenena yenchimba zaza amzoftona izoni prime minister libi anguvernimanta ntsai kristion. Araka mvolaza ni amdini nfasivya msifulu omla la pandena ndepublikia faifat. Fandaranasa kapi ya mfanzakana jemiurna amnia antutulibi. Deni luaran karena mifututa maulna ni famporuburubuna ni industri si mfamtinana aratukarien. Ari ni faiza mtata na si mfanzakana tandalan. Nuresana na litzani ni fandaranasa utatiram te parte manta isanisanyavi. Awanatan za tuandu sinyamti tonaiti. Ampa antamzan nuetan prime minister li bian guvernimanta mtsai kristion.
Ni fresa kina pirenena di asio yankyo. Amnala lan programa nasa fututra amnyul tun programa nasa ankunana miarna. Zemkendri ni yai si apandrusu ni futra maul. Anamafi ni favitin aratukarena arampurubrubu ni faluvantena ni reo ankunana. Indindra reo tukatantena sairana maniranusi. Uzirena manukana ni fanatarina ni tuerapunenana wan reo ankunana reo ze sit kavatani ni ranfisutu madio sinziro. Onati nzatu andu wafzo ni tantuna dienia anfanana ulla telo arivo avy amin'ny tokantrano marefo mizara ho andinin'ny telo sesy noho izany dia isy fanajariana toerana anankiefatra afaka andraisina olona dimanjato sy arivo amin'ireo olona telo arivo voafana. Ny programanasa ankonana miarina dia asana ny firenena manontolo ao anatin'ny dimitaona ho avy. Eo amin'ny lafin'ny fanofanana dimy etsy ankonana no azo fanofanana mandritra ny taona efitra amby roapolo sy roa arivo. Hitatra hatramin'ny retapitrisa ankonana zany mandritra ny dimitaona ho avy. Horaisina amin'ity fifanana tia ny sokajiny mpamokatra rehetra tsy repahazo tompontsoa amin'ny fametrahana ao anatin'ny rafitra programanasa ankonana miarina ihany fa reo vondro ny mpamokatra hafa ihany ko.
Ny prime minister antsai kristion izay narahantsika teo izay fa manamaivana ny asa ministera sady mamaly aingana ny filanimponiny ny fotony ny fametrahana ny sekretera mpanjakana raha ny fahitana andriamatoa Paul Rabary izay efa nisahana ny andraikitra ministra teo aloha ihany koa. Mavesatra ho izy no voafetra amin'ny fotoana ny asa ministera antony mahefa mahela amin'ny fandraisana andraikitra asi tsy fahavitana anaty fotoana fo ireo zavatra tena maika sy ilain'ny vahoaka. Tsy toy izany kosa ny asan'ny sekretera mpanjakana izay sady tsy mavesatra asi tsy mandany ny volam-panjakana saingy azahoana vokatra aingana ihany koa. Io antony io indrindra no tanjo ny filohan'ny repoblika mba hisiny ny vokatra aingana mipaka any amin'ny vahoaka manoloana ireo fandaranasany. Faneho kevitra ny ministra teo aloha Paul Rabary.
Ny rehetra filoham-pirenena zany hoe misy hevitra tiany atao, tiany hipaka aingana amin'ny vahoaka. Mila zavatra aingana izy, mila zavatra ahitana vokatra izy, dia struktura kelikely tsy mavesatra fa tonga dia tambokatra zany akory tsy midika hoe tsy ilaina ministera fa ny temps ministériel hoe ny fotoana fiasan'ny ministera indraindray no ny anti marsa miafa ary tsy hoe afaka hoaheny zay fotoana zay fa fotoana ara-panjakana zay tsy mifanaraka amin'ny zavatra andrasan'ny vahoaka. Ohatra ny teny ny filohan'ny repoblika hoe mila mametraka azavana isan-tokantrano tsika ny vahoaka raha pitsy miandry ala azavana tsy ho tokantrano. Tokantrano de azavana dia mieritreritra ny voaka fa tsy tanteraka le fanampy kanefa tsy le filoham-pirenena no tsy tanteraka azy fa lay mavesatry lay raha asam-panjakana sy ndray raham-panjakana dia manahirana. Ka io zany ny eritreritra ny filoham-pirenena ary hitako hoe zava-dehibe ny fanapaha-kevitra sy fahasahina ny raisiny misy sekretera-panjakana vitsivitsy tena misahana problema spesifika izay tondra vahaolana aingana eo mason'ny vahoaka zay tondra vahaolana eo eo amin'ny vahoaka ary rehefa miteny izy hoe ity zavatra ity atao dia tokony ho tsapa sy hitany vahoaka amin'ny fiainana andavanandro fa io fa atao ilay zavatra.
Faneho kevitra ministra teo aloha Paul Rabary izay narahantsika teo izay fa nankatoavy ny fitsarana avo momba lalam-pandenana ny fantsiana ny andininy sasany amin'ny lalàna ny feny firafitra sy ny fomba fiasa ary ny fifidianana eo anivon'ireo vondrom-bahoaka paritra itsinja ara-pahefana eny fotiny. Voakasika izany ny momba ny fepitokiasan'ny bemitanàna hoalavaina ho dimy taona manomboka amin'ireo bentanàna ho voafidy eo ny fepitokiasan'ny bentanàna manerana nosy raha toa ka efa taona izany hatramin'izao fa tapera mfeptokesani juru izau. Nyenge tamni fangatana nsi tulkifta avya mniflupirinena. Nunandaisa mficharana avu mumalala pandena na izo fanapana izau. Fangatana nambara mficharana avu mumalala pandena na fazuraisen. Vulaza uantum nanalavana ize feptona udimtona izemu. Nimbafa ndo bentanana mamita ni fina papansuna awanatan dimtona izai. Fa nuraisina ndia matu rasua miaramanana irtina fanda tamni suruna narana zarefa ufiakena amtifavtan fitunana samrin ni fiatena fanabiazana etu Madagascar ni filazana amtifapin W amnipp manirana nus na nao tsapa kifta sina nambara mazava izi etifapin ni W zai tamni tamba zuta tira siramu ni ministri mfanabiaza pirinena duktera saundar malala Mari Michel ilaina ni fiara ametana uya ndia matu rasua miaramanana Tina sati, tinyana irai apiakata mfar palala malagasi ni fiakara mfar paizan. Tina restuku ni firinena, artiapa mtetubula wetimiasa ka zavadebe uyatanizi ni fifan meza tana na fana zavan.
Tena yeferiko fa anisany soatoavana ambony amin'izao iainantsika izao amin'ny firenena izao ny fafana manaiky miaiky hoe tsy tafavoaka ilay firenena fa mila fanomezan-tanana ny tena marina ange dia izao hoe ny fomba fanaovan'ny mpanao politika an'ilay politika eto Madagasikara mampanantena paradisa sy lanitra dia mieritrehitra ilay vahoaka fa miandry mana avy any an-danitra fa tsy fantatra ilay vahoaka hoe firenena demokratika isika ary ny isam-batan'olona izay manana fidiram-bola no mandray anjara sombony amin'izay miditra ao aminy ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana dia izay no ampandehananan'ilay firenena fa tsy hoe tonga eo ny olona dia izay mahatonga antsika manahirana hoe projet présidentiel ny karamany ve satria rehefa atao amin'ny teny gasy mankilizy dia tetika asan'ny filoham-pirenena ny karamany filoham-pirenena ve samy volany manokana anaovana an'ilay izy sa raha kosa hoe tetika asan'ny présidence dia ilay tetibola ho an'ny présidence ny nampiasaina anaovana ilay tetika asa fa rehefa miteny an'izany tsika tetika asan'ny filoham-pirenena dia manantena izany nyvoaka fa ny filoham-pirenena aman'ny olana anatitra vary amin'gony eo aminazy zay moa ilay iza teo ireny mipapipapy vary amin'gony dia a tosika vatsy sinsia sinsisa fa raha miteny an'io izany tsika hoe tsy maharaka ny tetibola fa eo amin'ny dimy arivo sy efatra alina mony izany ny W zaka ny fanjakana isan-taona nefa manana filahana roa tapitrisa isika dia mitady fiaraha-miasa izany ny fanabiazam-pirenena satria tsy asana an'izany koa ireo mpiara-miombinantoka iray izay firenena izay mamaty antsika izany ka io izany a za manokana amin'izao aloha tsika raha tianarina ny firenena dia mila mampiray feo sy mampirahina ny malagasy aloha satria izany fanabiazana izany izany fototra
No amafisa ny filohan'ny repoblika nandritra ny filankevitry ministra amin'ny tanterahana omaly ny fanamafisana ny ezaka tsy maintsy ho tanterahana amin'ny lafi ny fananantany nambara ny famikiakaika ny vahoaka manoloana azy io ankehitriny tsy maintsy irosoana hoy izy ny fanatsarana ny fomba fiasa ministera ao amin'ny sampandralahy ny fananantany mba hanafoanana ny fanodikodonana amin'ny tany mpanjakana sy ny tambazotra mpanao osoka eto amintsika iroso amin'ny fanentanana amin'ny fanavozana ireo fangatahana tamin'ny mpanjakana amin'ny alalan'ny fanovana ireo didy mandamilana ny feizany isika ao anatin'ny sivifolo andro iato mandritra io fepotona io ny fangatahana tamin'ny mpanjakana rehetra araka mitatitry ny filankevitry ministra tamin'ny omaly fa vahoaka narivony avy amin'ny fokotany maromaro any amin'ny kômina Amboibary sy Moramanga no misedra olana amin'izay fananantany izay amin'izao fotoana izao tany mirefy telo amin'ny telopolo sy telonjato hektara mitondra ny titra roambin'ny folo sy eninjato ihy efa nohajariany ireo fokon'olona nanomboka amin'ny taona telo ambin'ny folo sy sivinjato sy arivo no kasain'olombitsy obitoina ho fiarahametana iadiana amin'ny tsindriazo lena dia najoro ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ny fikambanana fanavotana manampy fanazavana ary ny filohan'ny fikambanana Ramatoa Raoul John
nony nefa nanajarin'ireo olonareo nandritry ny taona maro hatrany 1963 teto amin'ity toerana mangarivotra fokontany Ambodikondro Safitana dia nijory ny fikambanana mba hirovana zon'ireo olonareo sy mba hazahoany tsy misy tebiteby ato amin'ity toerana ity satria misy ny olona izay milaza fa ho tompony ary miseho mafantatra ary miseho mahay amin'ity toerana ity ka mangataka izahay ny anampihinanay vahoaka maro be ato amin'ity faritra mangarivotra ao amin'ity tira sisany dozy ity ary ny dossier anay dia efa any mangataka ny amerenina aminazy ity ho tany mpanjakana ary efa complet ara-dalàna araka ny takiny lalàna ny 74021 tamin'ny 1974 21 juin izany lalàna rahana izany ka mangataka izahay ny amerenana anazy ny fanjakana mba hahafahanay misitraka ny zonay satria i dossier io dia efa any any amin'ny ministera ary efa lavalava ihany izay fotoana ny vezivezenay tany izay ka mangataka izay mba hanafanganana anazy io. Misaotra ny filoham-pirenena aloha mijery ny vahoaka madinika makasika ny ady tany sy ny fananantany, ary misaotra ny andriamatoa Michel Depute ihany koa zahay nandray an-tanana sy manampy anay amin'izay fotoana izao.
Manampy ireo fokon'olona sy ny fikambanana amin'ny famahana ity olana ara-tany ity moa ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Moramanga, dokotera Rajobenina Lova Erzo.
Ireo olona ireo zany dia matsiaro fa ohatra ny hoe tratra ny trindry azo lena, satria dia misy olona zay miseho zany na manao zavatra mibaribary fa hoe tompony tany zay efa nipetrahan'ireo olona ireo a sy nisiny fanamatesamolaly tao anatin'ny taona efa lava be. Dia izay moa zany amin'ny mahasolombavam-bahoaka anay sady menony etaetan'olona izahay a ny mitondra ihany koa sy mikaroka vaaolana hoe ahoana ny amahana an'izany olana zany, ka anaovanay antso avy eto amin'ny fitondram-panjakana mba hakanay tohana ny anampihanan'reto vahoaka reto. Fa ataoko efa misy ty tokantrano hatrany amin'ny arivo mahery atao anatin'ity toerana ity zay tsy misitraka an'izany zony zany a, fa misy ny olona miseho mahay lalàna, misy ny olona miseho mahafantatra any ambony any a dia sahirana reto vahoaka reto. Ka izahay zany a dia anampy ary araka amin'reto olona reto a ijery a ny rariny sinitsiny a ahafahan'izy ireo a mba misitraka an'izany taniny zany.
Ny solombavam-bahoaka dokotera Rajobenina Lova Erzo izay narahantsika teo izay fa mifidy izay solotena azy eo anivan'ny filankevitra ambony misahana ny fiarovana ny demokrasia asy amin'ny tany tandalàna na ny ACDDED ny olafitry ny mpanao gazety amin'ity androany ity. Fifidianana ho tanterahana amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia amin'ny fifandraisana miisa folo ireo mpanao gazety kandida ovidiana ka vehivavy ny iray amin'ireo. Isafidy izay solotena azy amin'izy folo miana da ireo ny mpikambana misa valopolo mandrafitra ny olafitry mpanao gazety eto Madagasikara. Isy asa fanarenana ho taterahana lalambi na ny pasaza anivo eny amin'ny lalam-pirenena fa 520 eny amin'ny baipasa eo amin'ny PK 40 ao Amoronakona. Tafiditra amin'ny tetikasa train urbain io asa ho taterahana io. Isy noho izany ny fahatapahan-dalana sy ny fifamovozana amin'ny toeranio manomboka raha mpidy zoma 2 febroary hatramin'ny zoma 16 febroary araka ny fahampafantarana avy amin'ny ministera amin'ny asa vaventy. Misy mifandaminana ka hanomboka amin'ny valora alina hatramin'ny enina ora maraina izay fahatapahany lalana eny Amoronakona izay. Iangaviana noho izany ny mpampiasa lalana rehetra anaraka amin'ny toromarika omeny ny tomponaraikitra eny amin'ny toerana. Mametraka ny fialantsiny amin'izay mety ho fanelingelenana aterak' izany fandrindrana izany moa ny eo anivan'ny ministerany asa vaventy. Fa ratsy dia ratsy ary ahitana ho tapaka amin'izao fotoam-pahavaratra izao ny lalam-paritany Ripa Raisy Dimanjato sy ny lalam-pirenena Vonjimaika RNT 1940 any amin'ny distrika Manandrina ka manao antso amin'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky izany ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Manahirana ny famoaham-bokatra mitatsano izany ary efa midina ny vidim-bokatra satria vitsy ireo mpanangom-bokatra tonga any ambanivohitra. Ankoatr'izay moa dia mijaly amin'ny fahazahoana rano fisotro madio ihany koa ny mponina any Manandrina saingy efa misy mitetikasa ananganana sy ny be ny rano fanampiny ka ho vaovatsy ela ny olana amin'ny fahazahoana izay rano izay araka izao fanazavan'ny solombavam-bahoaka voafidy tany Manandrina izay andrianjanahary fanomezan-tsoa.
Distrika Manandrina dia raha tsika mahafantatra fa lalatany ny lalanany eo ny RNT 46 izay avy any Somandroso tonga eo Ambovimbesantra ary ny Ripa 500 ihany koa izay avy Anjomanakona tonga eo Ambovimbesantra. Anisan'ny mampikaikaika ny mpampiasa lalana ary manahirana ny mponinany ny faratsiana satria misy tena efa atahorana ho tapaka mihitsy amin'izao satria misy lavaka be izay tsy vita mora ny fanamboarana an'izany. Ka eto zahay dia manao antsoavy ny fitondram-panjakana indrindra fa ny ministry ny asa vaventy hijery akaiky ary hijery faran'izay aingana zany lalan'ny Manandrina zany satria tena mampikaikaiky ary mampijaly ny mponina any amin'ny distrika Manandrina ny faratsiny lalana amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Efa mpanantanana ihany koa ny distrika ny Manandrina ny fanamboarana io lalana io amin'ity mandafa roa an'andriamatoa filoham-pirenena ity dia matoky zany ary mino miandry an'izay fanamboarana zay zany ny vahoaka ny manandrina amin'izao fotoana izao. Fa raha toa mbola ho lavitra izay dia mangataka travaux d'urgence izay mba ahafahana mampitohy ny famezivezena sy ahafahana mampiditra ny sy mamoaka ny vokatra ho an'ny distrika ny manandrina. Amintsika miteny izao a, ohatra ny avy any amin'ny kommune ny Talatany Vimena izay io koa anisan'ny lalana tena ratsy be a, dia efa miakatra ny vary 100 izany nikapoaka ny vary izao a any amin'ny kommune ny Talatany Vimena sy amin'ny tapany atsimo amin'ny distrika ny manandrina izay. Fa raha tsy ny lalana dia mety hidina be ny vidin'ny vokatry ny tantsaha zany a raha ao anatin'izay, nefa misy ny faritra hafa zao hoe raha antsika maheno ny vidim-bary fa miakatra ambony be a, dia misy fahavoazana ho an'ny tantsaha ihany zany fa raha tsy ny lalana zany. Ny famatsindrany fisotro madio moa zany zao dia efa ho an'ny renivohitry ny distrika dia mitohy ny fanamboarana satria ao amin'ny fanamboarana ny sato do zany zao a zay rano fanampiny tamin'ny alalan'ny système forage a natao ho an'ny renivohitry ny distrika zany ary isaoranay fa fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao nanao an'izany.
Fanabeazana mahaonina fenon'ny skotisma entina miatrika amin'ny fiainana andavanandro sy ny fanomponan'Andriamanitra ka mampirisika ny ray aman-dreny ampiditra ny zanany hiditra amin'ny tely sy mpanazava ireo mpikambana tranainy ary manana toerana ambony teo amin'ny firenena. Isan'izany ny solombavam-bahoaka Razay Arimalala Fianantsoa, izay sady filohan'ny sampana fivolonana laika eo anivon'ny foibe FJKM. Efa sarotra amin'ny fitaizana ny tanora ankehitriny noho ny foroborobony ny tambazotra sosialy ka ilaina ny fanabeazana na skotisma ora matora izay ary malala Fianantsoa. Fa mitaizany tanora mba hiatrika fiainana sy mifampandrosoana ihany koa ny skotisma ka ampirisihana ny ankizy amin'ny tanora hiditra ompikambana skoto ikosa ny tily tranainy ny solombavam-bahoaka Ratafika.
Iararo toko eto ny arabana ny tily rehetra na tratran'izay tsingeritaona fahazahataona izay. Ny tily dia iarantsika malalo hoe fikambanana mitaiza tanora arabatana aratsaina arapanahy ary mitaizan'ny tanora hiatrika fiainana hitraka hikatsaka zavatra miabo amin'ny fiainana. Zava-dehibe ireny a satria ny fananana tanora vanina amin'izay lafiny rehetra izay ara-batana ara-tsaina ara-panasy samy hiatrika no antoko ny fampandrosoana koa amin'ny firenena. No ananantsika firenena manana olom-pirenena vanina dia mazava ho azy a ny fitaizana skotisma toy itony a zay hitantsika fa mbola miaina matotra hatran'ny zaritaona dia ilaina lehibe tokoa raha hikatsaka fampandrosoana tena izy zany a eto amin'ny firenena.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Miantso sy manentana ny rehetra hivavaka sy handray andraikitra ho an'ny marary izay efa anatiny dingana farany amin'ny aretina sy ho an'ny fianakavian'izy ireo i Papa François amin'ny fangatahambavaka ho an'izao volana Febroary izao. Vavaka ho fanohanana azy ireo ara-tsaina sy amin'ny maha-olona ary ny ara-panahy. Amin'ny alalan'ny hafatra ny tsarimo no anaovan'ny Papa izay fanentanan'izay ka nanomboan'izany ny fanazavana momba ny mahasamihafa ny aretina azo-tsaboana sy ny tsy sitrapanafody. Matetika matsy hoy ny Papa afangaron'ny olona ireo karazana ireo indrindra raha voalaza fa anatin'ny dingana farany amin'ny aretina ny marary ray. Tsy azo foana ny fahasitranana ho iatranyny Papa saingy afaka mikarakara sy maneho fitiavana hatrany ny marary sika anamaivana izany aretina izany. Andrasana ho avy any Egypta ankehitriny lehibe any vondrona Hamas Palestiniana Ismael Lane voatoatindehany amin'izany ny dinika amin'ny fikatsahana fampiarana ny fampitsarana ny ady ao amin'ny faritry Gaza. Marina fa mitoetra any Katara ity lehibe any Hamas ity hatramin'izao. Mangataka ny fampitsarana tanteraka ny ady moa andriamatoa Ismael Lane na inona na inona fifanarahana mivoakeo. Fampiatoana ny ady kosa hoy ny israeliana no mety isy fa tsy fiafarahan'ny hetsika ao Gaza izay ambarany ho famongorana ny mpampiorooro. Firenena maro any Eropa ankehitriny no ahitana hetsika mitatsapam-boly tahaka izay misy any Frantsa efa herinandro maromaro izao. Isany nahitana izany ny any Berlin nanomboka ny 15 janoary lasa teo. Anarivo maro ireo tatsapam-boly niaraka tamin'ny traktera maherin'ny 5 ny bandalana tany an-toerana. Nidina an-dalambe ihany koa ny ampitsin'io ireo tatsapam-boly avy any Romania naneho ny tsy fankasitrahany ny fiakaran'ny vola fiantohana indrindra ny ambarany ho fifanarahana tsy ara-dalàna momba ny fanafarana voamaina avy any Ukraine. Saika ahitana izao hetsiky ny tatsapam-boly izao moa ny elany atsinanan'ny Eropa ankehitriny. Makasitraka no pieno nanalaka ni fotoana vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no andray ny sampana fampalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.
Radio Don Bosco.